Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Афінагенаў дзень сёння 29 ліпеня у народным календары. Шчыра вітаю вас. Затихаюць птушачкі. Гэты дзень мае вялікае значэнне для пачатку жніва. Першы каласок фінагею, апошні іллі, другога жніўня на бараду. Прыйдзе фінагей з цеплынёй ды са святлом, прыбярэшся загадзя са жнівом. Фінагей з дажджом, каб на гной, хлеб у снапе прарасце. На фінагея маліся сонейку, прасі бога аб вёдрышкі. Халадаюць ночы, лета пераступае спёку, змаўкаюць птушкі. У гэты дзень не чуваць птушыных галасоў. Паляўнічыя казалі, світанак ходзіць, птушыныя пёры падбірае. Аднак усім клопаты верхавіна лета дадала. У адных птушак час лінькі, другія паднімаюць птушанят на крыло, птушкам і тым цішыня патрэбна. У весну птушкі лёталі над канямі і выносілі ў гнёзды упушчаныя з грыў валасы, завівалі для мацнейшай крэпасці гэтыя валасы між галінкамі і травінкамі. Улетку птушкі, знаходзячы сабе пражытак, разганялі хмары машкары, павісаючых над хатняй скацінай. Былі і такія, якія каталіся конна на канях, старанна чысцячы аб іх грывы свае дзюбы. Абнароджанаму гэты дзень старыя казалі, ён маўклівы і ціхі, як і гэты дзень. У фінагенавы зажынкі нашыя продкі пачыналі жаць жыта. Кожная гадзіна добрага надвор'я – дарага, трэба ўраджай зберагчы. Аб надвор'і памнажаліся прыкідкі, бо лета пад гару коціцца, аб адлёце птушкі задумляюцца. З сенам не ўхадзіліся, жніва стукаецца ў вароты. Аб тым, што раса пазбаўляе ад шматлікіх захворванняў і аказвае магутны, танізавальны і закальваючы эфект, чалавецтва было вядома ўжо даўно. Справа ў тым, што раса як бы збірае з раслін пылок і ферменты, акумулюе чыстую энергію сонца і таму з'яўляецца важным элементам умацавання чалавечага цела гаючай энергіяй. Найболей гаючая – ранішняя раса лугоў, лясных узлескаў, лясных палян. Самая вялікая колькасць гаючых рэчываў расліны вылучаецца раніцай. Вада растварае іх і застаецца ў выглядзе невялікіх жамчужных кропелек на лісцях і кветках раслін. Народная медыцына рэкамендуе шэраг рэцэптаў, у якіх выкарыстоўваюцца гаючыя ўласцівасці расы. Адзін з іх – рана раніцай выйсці на луг, распрасцерці на траве чыстую прасціну альбо палатно, пачакаць, пакуль яно не прапітаецца расой, загарнуцца ў гэтае палатно і чакаць, пакуль яно не высахне на целе. Працэдуру прарабіць некалькі разоў. Арганізм напітваецца біялагічна актыўнымі рэчывамі і літаральна напампоўваецца энергіяй. Пры з'яўленні алергічнага сыпу на целе народная медыцына рэкамендуе па раніцах абцірацца расой. Добрага дня вам і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацэ. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.